në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Sergej Lavrov sërish kundërshton pavarësinë e Kosovës. Presidenti Amerikan George Bush merr pjesë në manifestimet me rastin e 60 vjetorit të themelimit të Izraelit. Hillary Clinton fiton në shtetin e Virginisë Perëndimore. Numri i viktimave në tërmetin që goditi Kinën ka arritur në 20.000. Në blokun tematik sjellim një kronik nga Shkupi në cilën analistët maqedonas dhe shqiptar akuzojnë strukturat shtetërore për fillimin e dhunshëm të fushatës zgjedhore. Për këto dhe zhvillime tjera mellësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Moskë. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe homologu i tij gjerman Frank-Walter Steinmeier sot janë takuar në Jekaterinburg, me çfarë kanë biseduar për një spektër çështjesh bilaterale dhe ndërkombëtare. Kosova ka qenë një nga temat e debatuara dhe pas takimit ministri rus Sergej Lavrov ka deklaruar:
"Мы убеждены, что
Ne jemi të bindur se efekti destabilizues i njohjes së pavarësisë së anshme të Kosovës do të hetohet gjithnjë më shumë. Rrjedhimisht ne jemi të gatshëm për të gjetur një zgjidhje që do të kthente situatën në suazat legale dhe që do të ndihmonte evitimin e reagimeve të separatizmit në botë, ka thënë Lavrov. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka arritur në Izrael për të marrë pjesë në manifestimet me rastin e 60 vjetorit të krijimit të shtetit Izraelit. Gjatë vizitës Bush do të bëjë thirrje për progres në arritjen e marrëveshjes së paqes ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, para sa ai të lë postin në janar të 2009-s. Pas Izraelit, presidenti Bush do të vizitojë Arabinë Saudite dhe Egjiptin. Charleston. Senatorja Hillary Clinton fitoi në votimet e Partisë Demokratike për nominimin për president të SBA-ve në shtetin e Virginisë Perëndimore.
I am more determined than ever to carry on this.
Jam më vendosur se kur për të vazhduar këtë fushat, përderisa secili të ketë mundësinë të dëgjohet zëri, ka thënë Clinton. Megjithatë, kjo fitore do të ndihmojë shumë pak në rritjen e mundësisë që Hillary Clinton të arrijë nominimin kaq i rivalit të saj, senatorit Barack Obama. Pekin. Bilanci viktimave nga tërmeti në Kinë po rritet, derisa ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet në fshatrat, të cilat në tërsi janë shkatruar. Deri më tash konsiderohen rreth 20.000 të vdekur. Mijëra të tjerë mendohet të kenë vdekur pasi mbetën në ndërtesat e rrëzuara nga tërmeti. Yangon. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se një ciklon tjetër mund të godasë Birmaninë. Rreth 34.000 njerëz kanë vdekur dhe rreth 287.000 të tjerë ende konsiderohen të zhdukur nga cikloni Nargis që goditi vendin javën e kaluar. Londër. Mbretëresha Elizabeta II në ditën e parë të vizitës së saj në Turqi ka shprehur mbështetjen e Britanisë për përpjekjet e Turqisë që të integrohet në Bashkimin Evropian. Duke folur në Ankara, mbretëresha përshkroi Turqinë si një demokraci të sigurt dhe dinamike. Më herët Elizabeta II vuri kurora lulesh te varri i Kemal Atatürk-ut dhe takoi presidentin Abdullah Gül. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët dhe analistët i fajsojnë strukturat qeveritare për incidentet e fundit në Maqedoni, përfshirë sulmin ndaj liderit të opozitës Ali Ahmeti. Ky konstatim sipas Nazim Maliqit dhe Dani Talevskit mbështetet në mos ndriçimin e asnjë rasti të dhunës nga policia që lë hapësirë për dyshime në involvimin e tyre në këto incidente. Maliqi dhe Talevski thonë se dhuna në fushatën elektorale gjithnjë më shumë po e largon në Maqedoninë nga strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Incidentet e ditëve të fundit në fushatën zgjedhore përfshira dhe sulmin e armatosur ndaj liderit të opozitës shqiptare Ali Ahmeti, gjithnjë e më shumë poronin gjasët për integrimin e vendit në NATO dhe bashkimin evropian. Të gjithë duhet të kenë të qartë se me dhune incidente në zgjedhje, vendi nuk mund të shpresojë antarësimin në organizmat në tërkomtar. Dhe përgjithësia kryesore bie tek institucionet shtetërore, të cilat janë treguar tepër të ngafta në ndriçimin e incidenteve, duke lënë madje përshtypjen edhe të përfshirjes së tyre në to. Kështu vlerësojnë ekspertët dhe analistët politik në Maqedoni.
nuk mund të arsyetohet një parti qeveritare apo qeveria Maqedonisë që i dëshiruan zgjedhjet e parakoshme dhe mos jenë të përgatitura për mbajtjen e rendit që zgjedhjet jenë legjitime, jenë ashtu si i takojnë botës demokratike. Ministria e Punëve Brendshme gjerma tani tregohet ndërfaqësorët kryesor dhe ky është element javëbringosës edhe për vlerësimet që do të na vinë nga NATO.
Thanazmi Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare dhe ligjërues universitar. Edhe analisti politik Danet Alevski konsideron se përgjithësia është e të gjithëve, por bara kryesore për mbarvajtjen e zgjedhjeve bie mbi qeverinë. Duke komentuar para lajmërimet e përditshme të përfaqësuesve ndërkombëtar për ndërprerjen e incidenteve dhe mbarvajtjen e fushatës zgjedhore, analisti politik Danet Alevski u shpreh.
Ne možet mnogo suštinski baranjat e povicit e kriteriumit e strana na međunarodna të zajednicë.
Nuk mund të kenë efektet të fuqishme thirrjet e përfaqësuesve ndërkombëtar për dhënien fund të dhunës dhe mbarvajtjen e fushatës, nëse elita politike vendase apo partitë në pushtet nuk tregojnë gatishmëri për të siguruar kushte për zgjedhje të lira dhe demokratike. That Alevski duke konstatuar se mekanizmi i vetëm për ndërprerjen e incidenteve është në duart e partive në pushtet. Sipas tij, partitë politike në Maqedoni, në veçanti ato që janë në pushtet, është mos e qartë se interesat e tyre personale i kanë vënë mbi ato shtetërore. Zgjedhjet e lira dhe demokratike gjithmonë kanë qenë kriterje themelor për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Këtë në vazhdimsi na e ka thënë Bashkimi Evropian apo ambasadori Ervan Fuere, se nuk mund të anashkalohet kjo obligim i bashkësisë ndërkombëtare, thot Danet Alevski. Ndërkohë që profesori Nazmi Maliqi thot se veprimet e deritanishme sikur nxjerrin në pas se kjo qeveri nuk është e interesuar për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Kryeministri dhe kabineti i qeveritar nuk janë të interesuar që Maqedonia të bëhet anëtare e NATO. E gjithë kjo mund të arsyetohet me mos seriozitetin edhe me mos përfidhjen e një drejte fundamentale që ka të bëjnë që qytetari Republikës e Maqedonisë të anin vetën të lirë në zgjedhje, që partitë politike ta kenë mënyrën e konkurimit normal, dhe që pushteti të kryejnë obligimet të veta për mbrojtjen e qytetarëve në çdo regjion të Republikës së Maqedonisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në shikim të parë, rezultatet e zgjedhjeve të 11 majit në Serbi duket sikur janë disfat për Rusinë, e cila po përpiqet të zgjerojë ndikimin e saj në Ballkan, por analistët thonë se përkundër fitores së partive pro-perëndimore, pozicioni i Kremlinit në Serbi mbetet i fortë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Përderisa qeveritë perëndimore nxituan për të përshëndetur fitoren e forcave pro-perëndimore në zgjedhjet e 11 majit në Serbi, reagimet e para të Moskës munguan. Koalicioni reformist i udhëhequr nga Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić siguroi 120 vende nga 225 sa ka gjithsej parlamenti i Serbisë. Partia Radikale Proruse, kryesuar nga ultranacionalisti Tomislav Nikolić, doli e dyta me 77 ulse në parlament. Agjencia ruse e lajmeve i Tartas citon kreun e Komitetit të Marrëdhënieve Ndërkombëtare të Këshillit Kombëtar Rus Mihail Margelov, të këtë thënë se rezultatet kanë treguar se nuk ka unitet në shoqërinë serbe dhe se është ende herët për të parashikuar zhvillimet e ardhshme. Por analistët thonë se Moska nuk është krejtësisht e pakënaqur me rezultatet. Shumë thonë se Rusia është e gatshme të bëjë biznis me Tadićin dhe se i paparashikueshmi Nikolić është pengesë potenciale për Kremlinin pavarësisht besnikërisë së tij ndaj Moskës. Jevgeni Volk është kryesuesi i Fondacionit Heritage në Moskë. Formalisht Nikolići duhet të tregojë besnikëri ndaj Rusisë, por imazhi dhe politika e tij do të ishin pengese për pjekjeve të Moskës për të përmirësuar imazhin dhe fuqizimin e pozitës ekonomike. Dhe kjo i duhet Rusisë në këtë moment. Mendoj se Rusia është e gatshme të mbyllë syt para orientimit pro-perëndimor të Tadićit, nën kushtin që ai të mbrojë interesat politike dhe ekonomike ruse në Ballkan, thot Volk. Megjithatë, presidenti Boris Tadić ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës i dhe nënshkroi marrëveshjen e gazit me Rusinë, përfshirë shitjen te Gazpromi rus të resurseve kryesore të kompanisë serbe të gazit. Për më tepër, përkundër fitores, Tadićit i duhet të formojë koalicion me partitë tjera, pasi i duan 126 vota për të formuar qeverinë. Koalicioni konservativ i kryesuar nga kryeministrin e largim Vojislav Koshtunica doli në vendin e tretë me 30 ulse, i përcjellur nga Partia Socialiste me 20 deputet. Liberal-demokratët pro-perëndimor fituan 14 vende, si dhe partitë vogla nga minoritetet fituan disa mandate. Analisti politik rus Sergei Romanenko thot se është i mundshëm se cili kombinimi partive për formimin e koalicionit qeverisës.
не только сербская политическая система, но и сербское общество по-прежнему расколото, поэтому предстоят...
Nuk është vetëm sistemi politik i Serbisë i ndarë, por edhe shoqëria gjithashtu. Do t'je negociata të gjata dhe të vështira për formimin e koalicionit qeverisës. Unë vetëm do të përjashtoja një mundësi, demokratet e Tadicit dhe radikalet e Nikolicit nuk do t'jenë së bashku në qeveri. Të gjitha kombinime tjera janë të mundshme, thotë Romanenko. Një situatë e tillë vë Moskën në pozitë të mirë pasi edhe Partia Socialiste e ish-diktatorit Slobodan Milošević dhe ajo demokratike e Koshtunicës janë të favorshme me qëndrimet kashije Rusisë. Jevgeni Volk shpjegon më tepër. Tadiqi nuk është në një situatë të lehtë për të formuar qeverinë. Partia e tij nuk mund të formojë qeverinë vetëm. Partitë afërta me Rusinë, më së shumti ajo socialiste, mund të formojnë koalicion me Tadiqin për të formuar qeverinë. Por kjo do t'i ndihmojë poshtë ndikimit të Rusisë në Boris Tadiqin, thot Volk. Analistët thonë se mundësitë më të mëdha të koalicionit përfshijnë partinë e Boris Tadiqit, Liberal Demokratët dhe Socialistët.
Sot të bën 60 vjet nga themelimi i qytetit të Izraelit. Në këtë përvjetore përditshme amerikane Washington Post rikujtojnë shkrimin e kësaj gazete me 16 maj të vitit 48 mbi njohjen e shpejtë që presidenti atëhershëm amerikan Harry Truman i bëri Izraelit dhe reagimeve të dhunshme të vendeve fqinje arabe. Materialin për transmetim ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Vendimi i ngutshëm i presidentit Truman për të njohur edhe de facto autoritetin e qeverisë së shtetit të Izraelit në Palestinë ka nxitur shqetësime në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe befasi në mbar botën. Kështu fillon artikulli i së përditshmes amerikane Washington Post i botuar më 16 maj të vitit 1948, vetëm 2 ditë pas shpalljes së shtetësisë së Izraelit. Gazeta shkruante se diplomatët ishin të shokuar pse Shtetet e Bashkuara aq befasishëm ka përcyen politikën e konfuzionit dhe të jo vendosmërisë mbi Palestinën për të kaluar tek një veprim pozitiv të ndërmarrë me një ngutshmëri të pashembullt. Siç duket edhe përfaqësuesit amerikanë në Asamblenë e Përgjithshme ishin të papërgatitur për këtë arritje të njohjes së Shtetit të Izraelit vetëm 20 minuta pas shpalljes. Në majtë të 48-ës, Washington Post shkruante se për këtë seri veprimesh të rotulluara të administratës amerikane, ekziston një fakt i arsyeshmërisë. Që prej synimeve të Asamblesë Përgjithshme në nëntor të 47-ës për të ndarë tokën e shenjtë, administrata amerikane ka punuar për gjetur zgjidhje mbi këtë problem vetëm në përmjet Kombeve të Bashkuara. Por asnjë marrëveshje nuk ka mundur të arrihet në Këshillin e Sigurimit për krijimin e një force ndërkombëtare dhe çdo nismë që është propozuar që prej atëherë ka dështuar të sigurojë mbështetjen e Kombeve të Bashkuara. Me njohjen e Izraelit, Shtetet e Bashkuara vepruan mbi bazën e përgjegjësisë së vet, duke lënë të kuptohet se kjo administrat është e gatshme ta përmbyll kapitullin e pavendosmërisë në frontin ndërkombëtar dhe të përballet me realitetin e tanishëm me një vendosmëri, thuaj në artikullin e gazetës Washington Post 60 vjet më parë. Shteti i ri hebrejt është një fakt arritjeje edhe alternative vetme përballë anarkisë. Deklarata e pavarësisë së këtij shteti zotohet për një vendosmëri të fuqishme për mbijetesën, për barazi sociale dhe politike për të gjithë qytetarët, pavarësisht nga raca, besimi apo gjinia, dhe për kontribut në përparimin paqësor dhe rindërtimin e lindjes së mesme. Vetëm 2 ditë më vonë nga ky shkrim, më 21 maj të vitit 1948, Washington Post shkruante për rreziqet e vërteta përballë paqes në Izrael. Është e rëndësishme të mbahet në mend se të gjithë anëtarët e koalicionit të brisht të njohur si Liga Arabe kanë ambicie të ngjashme. Ato janë më të gatshme të aneksojnë një pjesë të Palestinës arabe dhe jo të nisin një luftë të shenjtë mbi Izraelin. Pa asnjë dyshim, shkruante Washington Post, një sër kërcënimesh kundër paqes në Lindjen e Mesme tani ekzistojnë. Pas angazhimeve për ndarjen e Izraelit, janë Kombet e Bashkuara ato që për të rivendosur imazhin e vet në Lindjen e Mesme, duhet vendosin një rregull armpushimi, të emrojnë një emisar të kalibrit të lartë dhe të godasin me sankcione ato vende që refuzojnë të binden, shkruante Washington Post më 21 maj të vitit 1948.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.